La oss be. Gode himmelske far, takk for Bibelskolen I Grimstad. Takk her for alle de som tjener der, og alle de som setter av et år på Bibelskolen for å bli bedre kjent med deg. Takk her for at vi som menighet får være partnermenighet til Bibelskolen I Grimstad. Kjære far, jeg ber om at det noe vi tar inn over oss. Takk deg for gode søkertall til høsten. Men jeg ber far om at vi tar med Bibelskolen I bønn og I vår givertjeneste. Takk far for at vi gjennom Bibelskolen I Grimstad får være med og sende kremen av norsk ungdom og de over 40 ut omkring I verden for å dele ditt evangelium. Jeg ber far om at du nær, at du taler til oss og åpner våre hjerter. Ber om beskyttelse rundt huset for oss og for ungdommene våre og ungene våre på søndagsskolen. Der ditt ord forsynes I dag, Herre, la det være til de nære. Kom I Hellige Ånd og tale inn I våre liv. Amen. Jeg har lyst å starte med å gå litt tilbake igjen til, I tid til jeg bodde I Kenya. Og bli så internasjonal at jeg hopper over på engelsk og sier «Welcome to church, Mutwara. So glad to see you, so happy that you're here among us. Can you please stand up?» This is our friend, Mutwara, from Congo. He is here with his sons, Alan and Shema, his wife, Francine, and Arno, there at home. Mutwara is part of our international men's group, has been attending a few times, and we look forward to getting to know you even better. You're warmly welcome. Og det andre, så nå hopper vi tilbake på norsk, ja. Det noen andre som nye her, som ikke har vært her så mye, så skal dere slippe å reise dere, men hjertelig velkommen. Det gildt at du der. Ved det, og lurer du på ting om Nordkirken Ålgård, hva som skjer på Ålgård Bedehus, så lover jeg at jeg skal svare etter beste evne hvis jeg ser deg. Og hvis noen av oss andre ser noen som ikke har sett så mange ganger før, så ønsk velkommen. Det nice. Og om vi har ønskt noen velkommen før, eller hilst på noen før, så det utrolig kult når vi har gjort det opp til flere ganger. Det synes jeg bare gøy. Det sier litt om at det flere enn meg som ikke husker alltid. Så det. Søndagens tekst for I dag, den ifra Johannes 3, vers 11-16. Og dette kjente vers. I dette avsnittet så finner vi den lille Bibel, et vers som jeg våger å tro. Jeg vet ikke om jeg skal være forsiktig med det fra talerstolen og si at dette kan vi. Men jeg tror at mange kan Johannes 3, 16 og hørte før, om ikke annet. Det et veldig kjent vers. Det kjernevers i det avsnittet vi skal høre I dag, og på mange måter et kjernevers I Bibelen. Og det slo meg, når jeg forberedte meg til dette møtet, til denne gudstjenesten og denne talen, at jeg kanskje kommer på at jeg har talt over Johannes 3, 16, eller det avsnittet før. Jeg har nevnt og sitert Johannes 3, 16 opp til flere ganger, når jeg har hatt andakter og samtaler sikkert I taler også, opp gjennom året. Men jeg har ikke talt over det. Jeg kom ikke på at jeg har gjort det. Og så har det opplevd det sånn at det har vært litt utfordrende faktisk å jobbe med Johannes 3, vers 11-16. Og så har jeg tenkt, hvordan I all verden kan det være sånn da? For det jo så kjent. Jeg kan det jo utenatt. Jeg har jo hørt det så mange ganger. Kan det rett og slett være at en årsak til at det har vært utfordrende nettopp det at det så kjent? at jeg har hørt det så mange ganger. At jeg på mange måter vet hva som står der. Det er på en måte opplagt. Så skal han liksom bruke tid og snakke om det fra talerstolen når det er så godt kjent. Er dere med på tanken? At noen ganger så kan ting oppleves veldig kjent. Litt sånn at vi tar ting for gitt. Jeg har opplevd det litt sånn. For kjente og kjære vers, det kan være og er utrolig gode å ta til seg og høre, men det kan også være vanskelig å leve i. Ta helt til seg på en måte. Men temaet for dette, som Marit også har sagt, er for så høyt. Og det kommer fra Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er et fantastisk vers. Et vers som vi kan lese, som det står, vi kan ta det til oss, vi kan bruke det, og på en måte glede oss i det. Men jeg tror også det er lurt å se litt på konteksten som verset står i. Og da skal vi lese avsnittet fra Johannes 3, vers 11-16. Da får det opp. Jeg leser i Jesu navn. Sannelig, sannelig, jeg sier deg. Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett. Men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen, som er i himmelen. Og sånn Moses løfter opp slangen i ørkenen, sånn må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hva er greia her? Jeg tenker at den må faktisk enda litt lenger tilbake i konteksten i Johannes kapittel 3 for å se hva som skjer. Og da fra Johannes 3,1, der får vi fortalt at det kom en mann som hette Nikodemus, en som var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kommer til Jesus i løpet av natta. Om natta så kommer han til Jesus. Og jeg har tenkt at det er litt pussig at Jesus får besøk midt på natta av Nikodemus. Men på en annen side så tenker jeg at det er også veldig trostyrkende. For det er utrolig digg å vite at Jesus ikke har sånn 8-4 kontortid. Han er alltid åpen for oss. Vi får komme, og mennesker får komme til han hva tid vi vil. Men jeg tror det at Nikodemus kommer til Jesus i ly av mørket på natta, det tror jeg henger sammen med hvem han var og den posisjonen som han hadde i samfunnet. Han var fariser, en lærd mann. Han var en av jødenes rådsherrer. Og at han skulle søke råd hos Gud eller hos Jesus, eller gå på besøk til Jesus, det kunne oppleves rart. For Nikodemus, han forsto, han kjente de skriftene som Jesus på mange måter utfordret. Ikke utfordret i retning av å tone ned eller å fjerne. Men Jesus, han sa ting, han gjorde ting som ikke var menneskelikt. Jesus gjorde tegn som ikke var muligt, uten at Gud var med han. Og han er sitert på dette, Nikodemus. For han sier det at Jesus må ha vært en lærer, kommet fra Gud, for ingen kunne gjøre sånne tegn som det Jesus gjorde uten at Gud var med han. Og det er interessant, synes jeg. En erkjennelse fra Nikodemus. Og så står det i teksten at Jesus taler om dem som ikke tar imot vitneutsagnet. Det sto i kapittel Nei, vers 11. Dem som ikke tok imot vitneutsagnet. Og jeg forstår det sånn da at teksten henviser, Jesus henviser til Nikodemus og hans gjeng på en måte. De som kjenner skriftene, sånn som de sto. De som kunne de på rams, de hadde jo lært disse, pygget disse helt, for de var små, og forklaringene, de kunne dette. Og uten å gå i dybden på det jeg sier nå, men jeg tenker at det ligner jo litt på meg, på oss, kanskje. Ikke at man nødvendigvis kan hele Bibelen uten at, men det er ikke fritt for at jeg og vi i vår tid også tenker og påstår at vi har hele sannheten. Vi har forstått det. Og at vi forstår det langt bedre enn alle andre, kanskje. Utfordringen til Nikodemus og de andre, og også til meg, rett så det er at vi kan vite hva som står, men ikke alltid vite hva som står likevel. Er dere med på tanken? De skriftlærde og rådsherrene, de leste tekstene med sine øyne gjennom sine briller. De forsto med sine hover. Men jeg tenker det at de leste ikke, de forsto ikke, de så ikke med hjertets øyne. Og så er det sagt det at de lengste 30 centimeterne som finnes, de er herifra til her. Hvis det er ca. 30 centimeter. I alle fall, en ting å høre og forstå, prøve å tenke seg ting, men en annen ting er å se det i hjertet, ta det inn over seg. Jeg tror det også kan være sånn i vår tid, blant oss mennesker som lever i dag. Men i møte med Nikodemus så går Jesus rett på sak. Han venter ikke på noe sånn spørsmål fra Nikodemus, men han hører en bekreftelse. Og så sier Jesus til Nikodemus at den som ikke er født på ny, den kan ikke se Guds rike. Og jeg ser for meg at en rådsherre, en lært mann, vil jo undre seg over en sånn en påstand å bli født på ny. Jeg tipper mamma er glad at det ikke er sånn der, ja, Jørn, kom hun. Det er ikke der. Men hvordan kan en bli født på ny? Det er jo en absurd påstand. Hvis en tenker og ser for seg at en skal krype inn i mors mage. Men det er ikke det dette handler om. Det er ikke det Jesus snakker om. Jesus han sier at det som er født av kjøtt, er kjøtt, og det som er født av ånd, det er ånd, sier Jesus. Så dette taler om en indre fødsel, en fødsel av ånden. Det er Guds involvering. Kjødet eller kroppen, den kan ikke forandres til ånd. Et menneske må oppleve en åndelig gjenfødelse. Og denne gjenfødelsen foregår ut forbi mors mage ved Guds ånds handling. Det er Guds inngripen. Og dette kan Jesus si, og dette kan hans disipler fortelle og formidle at dette har vi erfart. For de hadde sett hvem Jesus var, og de fulgte han. De visste hvem han er. Og hvis en tar et lite hopp tilbake, så er det underligt. Altså, Jesus kommer gående langs vannet der, og så sier han, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Første gang han møter sine disipler. Og så bare gjør de det. De følger etter Jesus. Så går de sammen med Jesus, og så følger de han. De lærer av han. De hører hva han sier, ser hva han gjør, og så blir de vitner til det Jesus gjorde og sa. Helt vanlige mennesker er Jesu vitner. Og så et nytt sprang da, som jeg også synes utrolig godt for egen del, om ikke annet. Der står om disse disiplene, at når Jesus etter sin oppstandelse sier, kom og så møt meg opp på det fjellet, når Jesus gir misjonsbefalingen, så står der at de kommer, og så står der, men noen tvilte. Det for galt å si det, men jeg synes det kult. Fordi Jesus har kalt vanlige mennesker, sånn som vi, sånn som oss, de har Jesus kalt til å følge seg. Og så er det greit, det er lov og å tvile. Jeg tenker at det sier mye om disiplene, nettopp det at de er vanlige mennesker. Men vitnesbyrdet deres, om enn de kunne tvile, var at han her er Jesus, det er Guds sønn, det er verdens frelser. Det er han vi vil følge. Som kommer av en indre fødsel. Fødsel til et nytt liv av Guds ånd. Et liv som handler om Jesus og etterfølgelse av Jesus. Og dette her, elementer av dette, har Nikodemus også hørt om. For han kunne tekstene, han hadde hørt og lest om kobberslangen som Moses måtte heve ut i ørken når det kom sånne serafslanger inn i leiren og beid folket. For folket hadde gjort opprør mot Gud. De klagte på Guds gaver. De syntes det sto forferdelig til med dem. De hadde det angivelig bedre i fangenskapet hos farao i Egypt. De tenker bakover, ser bakover, og så er de oppslukt av sin egen krisesituasjon i ødemarken, i deres nåtid. De syns det står ille til med dem. Og Gud, han møter folket med harme. Og i møte med disse slangene som kom og biter, så kunne ikke menneskene gjøre noen ting for å bli frisk i seg selv. Men så får Moses et ord fra Gud. Han lager en kobberslange som han hever opp, og hvert menneske som ser på denne kobberslangen, han lever. Han blir frisk. Guds handling. Det står i 4. Mosebok 21 om dette her. I møte med Nikodemus, som helt sikkert kunne denne historien, så formidler Jesus det himmelske for denne rådsherren som kommer midt på natta. For menneskesønnen må løftes opp som slangen i ørken, for at menneskene skal berges fra døden og til evig liv. Og menneskesønnen er Guds enbårne sønn. Det er Jesus. Jesus som taler om seg selv. Han var fra himmelen, steg ned til jord, ble menneske, offret seg for vår skyld. Og så er det nå interessant å lese i diverse medier, synes jeg. Og en kan se overskrifter om plan A og plan B og plan C i forhold til dette som har med evig liv og dom og sånt. Våre rådsherrer er raskt ute med planer. Og jeg synes det er interessant å lese. Kjempespennende, synes jeg det. Flere av dagens rådsherrer ser for meg ut til ikke å ville se det himmelske som Jesus og hans disipler vitner om. Og jeg tenker igjen, det er et stykke fra hoved til hjerte. En skal være oppmerksom på hva ord en bruker når en snakker om dette og andre folk involvert, akkurat som de lærte nede på Big Det er superviktig. For ingen av oss har rett til å dømme noen. Det er ikke vår jobb. Det er ikke vårt oppdrag. Så i møte med ulike saker, med ulike meninger, så er vår autoritet, det er Bibelen. Det er Guds ord. Bibelen er kartet som vi ønsker å følge, og så må vi be om mye visdom og nåde til å formidle det som vi tror, i møte med vanskelige saker, og som plan B og C. For Gud vil gi råd. Guds plan var at Jesus ble løftet opp på korset, som slangen i ørken. Og det skjedde, og det er der brei enighet om. Men en utfordring er det som kommer etterpå. For det er på mange måter så snur pil og kan snu fra Jesus og til oss mennesker. For Jesus, han har gjort sitt verk. Han er hengt opp der for vår skyld. Men den lille Bibel, Johannes 3, 16, stopper ikke med at Jesus henger på korset. Den lille Bibel sier at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg forstår problemstillingen og utfordringen med deg som ikke har hørt evangeliet før, og som dør uten å ha hørt evangeliet. Sånn som jeg tenker i alle fall at evangeliet formidles. Men ut fra mitt evangelisthjerte da, så forstår jeg dette i den retningen av at de som enda ikke har hørt evangeliet om Jesus, de venter på oss. Fordi vi har fått evangeliet om Jesus. Vi har hørt om Jesus. Vi har Jesus malt for våre øyne. En kamerat i Indonesia sa det sånn at vi har jo et koltbord foran oss hver dag av Jesus. Det er dekkende. Vi kan ha Jesus på alle våre måltider. Få Jesus på nesten hvert et gatehjørne om vi vil. Men sånn er det ikke for alle mennesker. Men meg og deg skal få lov å takke Gud for at vi har fått budskapet om Jesus. Vi kan si at vi er frelst ved tro. Vi har fått høre. Vi har fått ta imot. Vi kan ta imot i dag, om vi ikke har tatt imot før. For Jesus sier, kom til meg. Jeg vil gi deg evig liv. Jeg døde for deg. Jeg elsker deg. For så høyt elskte Gud verden. Han ga sitt liv for at vi ikke skulle gå fortapt. For det finnes en fortapelse vekke fra Gud. Men Jesus vil ha oss med til himmelen. Jesus ga sitt liv for de 68,9% av verdens befolkning som ikke tror på Jesus. Det er ganske mange. 5,6 milliarder mennesker tror ikke på Jesus. Det er verdt å tenke på. Og i dag, 10. mars, så begynner ramadan i en stor del av verden. I dag skal en hel haug av mennesker faste og prøve å søke Gud. Og vet dere hva de søker, hva de ber etter? Opp til 17 ganger i sine bønner i løpet av en dag. De ber om å bli vist den rette vei. Interessant. Hvis vi blar noen kapitler lenger frem til Johannes 14, vers 6, hva er det vi har? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg, sier Jesus. Fordi Jesus elsker så høyt at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Om dette er et enkelt vers for oss, eller kan være det, om det kan oppleves av og til som at noe av det som står i Bibelen, det er sånn, ja, selvfølgelig. Men det er så vanskelig likevel å ta helt inn over seg og la det prege våre liv. Jeg synes det selv, jeg. Men jeg har så lyst at vi skal våge å se på de versene og de som vi kan så godt og stille spørsmålet, hva sier du, Gud? Hva har du for oss her? Hva vil du vi skal være med på? Fordi at vi er gitt nåde. Så høyt elsker Gud oss at han ga sin sønn for oss. Og så gir han oss utrustning til å gå ut og dele det på ulike måter med de vi har rundt oss. Jeg synes det er utrolig fascinerende. Jeg håper det at vi gleder oss og fryder oss over at vi er så høyt elsket at Gud ga sin sønn for oss. Og så håper jeg det at vi lar det verset, og disse versene, og det faktum at så høyt er vi elsket, at vi lar det prege oss i vår hverdag. At vi ber dette inn i våre liv. At Herren skal ta den plassen som han fortjener. Fordi at vi trenger det, å komme fram for Gud. Så han kan fylle oss med sin ånd. Så vi kan kjenne det at vi er født på ny ved tro. Og det var bare mulig fordi Jesus kom fra Gud i kjærlighet for oss. Gode himmelske far, jeg takker deg for at vi er så høyt elsket. Jeg takker deg, far, for at vi er så høyt elsket, at du ga oss fri vilje. Jeg takker deg, far, for at du elsker oss så høyt, at du vil ha fellesskap med oss. At vi kan få velge og tro på deg. Og jeg takker deg, far, for at du sendte din sønn for å gjøre rent det som var blitt ødelagt. Det som var skjedd gjennom mine feil, våre feil, vår synd. Herre, det tilga du. Jeg ber om at den gaven det er, at det på en måte som bare du kan ordne med, blir så svært i våre liv at vi virkelig greier å se og forstå at så høyt elsker du oss. Og så høyt elsker du oss at du gjør deg bruk av oss. Det er jo helt absurd, men du gjør det. Fordi du vil vise hvem du er også gjennom oss til mennesker rundt oss som ditt hjerte banker hardt for, og som vi kan få lov å være et redskap for å formidle din kjærlighet til. Jeg takker deg, far, for at du har skapt oss med så mange forskjellige gaver. Herre, utrust oss, og la oss få se hva du har gitt oss, og la oss være en menighet som bruker disse gavene for hverandre, til de nære, for de menneskene som vi vil skal bli nære venner av deg. som du lengter etter. Velsign resten av dagen, velsign veka som ligger foran, Herre. Jeg ber om at søndagen blir en sånn en bensinstasjon eller ladestasjon der vi får fyrt opp batteriene våre for det som ligger foran oss. Så går vi ut og ser vi synlige for deg som vi møter på våre jobber og på våre studiesteder. Takk for at du vil bruke oss. Du vil være oss nær. Takk for at du elsket oss så høyt at du sendte Jesus. Amen.